Bismillaahirrahmaaniraxiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhduna ay ku asteysan tahay 30 bisha Oktoobar sanada 2014 ku soo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Wararka naga soo gaaraya qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in maanta uu ka dhacay halkaas dagaal u dhaxay milishiyadka Al-Shabaab iyo sidoo kale dadka deegaanka ka gadaal markii Al-Shabaab tuulooyin oo simada degmada Mahaday ee gobolka Shabeelaha Dhexe isku dayeen inay ka qaataan waxay ugu magac dareen sagowaadka ayagoona dadka si aad ah kaga soo horjeestay. Dagaal muddo kooban qaatay ayaa waxaa la tilmaamay in qasaare xoog leh uu ka soo gaaray dhanka ururka Al-Shabaab iyadoona halkaas looga qarajiyay saraakiil sare oo ka tirsan kooxdaasi. Wararka ayaa waxay tilmaamayaan goobaha lagu dagaalamay in haatan gacanta ay ku hayaan kooxahii ka soo horjeeday Al-Shabaab ee dadka deegaanka ee halkaas dagaalka kala hortagay Al-Shabaab oo doonayay in lacaga ay si xoog ah kaga qaataan dadka deegaankaasi. Muddooyinkii la soo dhaafayana waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo u dhexeeya Al-Shabaab iyo dadka deegaanka taasoona ku aadan dalbashada Al-Shabaab ee ku aadan inay dadka bixiyaan lacaga ay kaga hortagaan duulaanka Badweynta India ee ugu magac dartay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ka soconaya qayb ka mid ah gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya. Guddiga dib u heshiisiinta qaranka Soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlaya magaalada Muqdisho xarunta dalka ayaa waxa ay sheegeen in warqad qoraal ay u gudbiyeen madaxda sare ee dowladda taasoo ay kaga dalbanayaan inay dhexgalaan ayna dhexdhexaadiyaan khilaafka haatan u dhacaya mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxayna tilmaameen inay rajaynayaan in arrintaasi ayagu dhexdhexaadiyaan ayna sidoo kale ku guuleystaan xal in loo helo khilaafka iyo muranka xoogan ee haatan u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Xogeyaha guud ee guddiga ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho asigoona ka warbixiyay warqadda qoraalka ay u gudbiyeen madaxda sare ee dowladda ay kaga dalbanayaan inay ayagu dhexdhexaadiyaan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Annagoo ka xanuunsanayna marxaladda adag ee lagu jiro iyo isqaqabsiga mas-uuliyiinta qaranka ayadoona xanuunjinayso guddiga dib u heshiisiinta qaranka, arrinkaasi kulan degdeg ah uu isugu yimid shalay waxaa ka soo baxay qoraalka hadda idinka aad haysaan oo ku socdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Professor Xasan Sheikh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiweli Sheikh Axmed Maxamed. Waxayna ogeysiis ku tahay warqadaasi sida aad ku aragteen Guddoomiyaha Golaha Shacabka Qaranka Mudane Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari, waxaana kaga hadlaynaa annagoo ka xanuunsanayna isqaqabsiga marxaladda adag ee lagu jiro ana xanuunjinaysa shacabka maanta waxa uu u baahan yahay iyo waxa jira iyadoo la tixgelinayo sharciga dastuuriga ah iyo nidaamka dowladnimo. Waxaanu madaxda qaranka ka codsannay in ay arrinkaasi tanaasul weyn laga sameeyo noona ogolaadaan ka guddi dib u heshiisiin ahaan in aanu la kulanno wixii khilaafaad jirana si loo xaliyo arrinta. Ujeeddada codsigeedu waa intaas.
Saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Galgaduud ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamadiisa aysan u soo bixin in fariisimo ay ka sameysteen tuulooyinka qaar ee lagala wareegay ururka Al-Shabaab balse ay u soo bixeen inay dalka ka xoreeyaan maleeshiyadka Al-Shabaab sida hadalka u dhigay sarkaalka ugu sarreeya ciidamadaasi ku sugan gobolka Galgaduud. Waxa uu tilmaamay in haatan wixii ka dambeeyay uu ruqaasan doonan goobo dhowr oo gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab oo ka mid ah gudaha gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in soo afjari doona gacan ku haynta qayb ka mid ah gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya maleeshiyadka Al-Shabaab.
Annagu inaanu dalka qodayna u soo baxna mooyaane inaanu fariisto samaysano oo aan meel iska fariisano qorshahaynu ma aha, laakiin annagu waxaynu ku jahaysanahay dalka mataqaana Galgaduudeed inaanu qawaarista aanu ku horeyno. Midda labaad, waxaan kuu sheegayaa amarkii iyo waawaantii madaxweynihii jamhuuriyadda yaa loo yimid eelbuud buu ka soo degay, tafaafiin buu ka bixiyey, amarkii buu bixiyey, dadweynihii buu la hadlay, ciidamadii buu la hadlay. Yaa anagu sidaan u seexano adeer umaba taallaba
kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo jaamacadaha iyo sidoo kale wasaaradda warfaafinta ayaa waxa looga hadlay sidii loo yareyn lahaa xaq jirnimada iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka dhanaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya wasiirka oo su'aalo dhowr ah ay weydiiyeen dhalinyaradaasi ayaa waxa uu tilmaamay in dhibaato xoogan ay haysato dhalinyarada Soomaaliyeed taasoo inta badan loo aanay ka mid ahaanshiyaha kooxaha ka soo kooxa diimeedada ka jira dalka Soomaaliya sida Al-Shabaab iyo sidoo kale burcad badeednimo waxa uu tilmaamay arrintaasi in looga baahan yahay si looga baxo dhalinyarada inay kala shaqeeyaan dawladda
in dadka Soomaaliyeed ee maareeyta burcad badeed iyo Shabaab iyo wax la mid ah lagu astaameeyo waa dhibaato timid waan la gudbaadi lahaa laakiin dadaal ay u baahan tahay waxaan shaki ku jirin hooyada Soomaaliyeed maanta baadiyada joogta iyo tan magaalada joogta Soomaaliya kamida iyo tan dibadda joogta hal problem oo common ay qabaan jiro ah in ciyaalkooda ka warsan yihiin in ama Shabaab ku biiraan ama ay isku biiraan ama fikir xajir ku biiraan ka dadka la rabo fikradahaas waxa loo hortagi karo
dhalinyarada ayaa wasiirka waxay weydiyeen su'aalo dheeraad ah oo ka mid ah dhaliil ay u hayaan qaar ka mid ah xublaha xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradaha qaar oo ay ku eedeeyeen inay ka jiraan wax isdaba marayn iyo musuqmaasuq waxayna tilmaameen in arrintaasi looga baahan yahay dowladda in laga gudbo dhalinyarada Soomaaliyeedna si isku mid ah loo wajaho ama loo qaabilo xilliyada ay shaqadoonka ka yihiin wasaaradaha qaar xafiisyadooda kuwaasoo lagu eedeeyay inta badan in aynan jeclaysi iyo qaab kale ay ku shaqaalo geliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo wardheer muddo 4 sano ah kadib ayaa waxa dib xurriyadooda u helay muwaadiniin u dhalatay waddanka India kuwaas oo burcad badeed qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya in muddo ugu afduubnaa xilli maanta ay ka dhoofayeen garoonka magaalada Dhusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxa ay warbaahinta halkaas ku la hadleen ayagoona muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin arrintaasi ugu horeen gudoomiyaha gobolka Galgaduud ee dowladda Soomaaliya Erro ayaa ka hadlay halkaas asigoona tilmaamay inay aad ugu mahadsan yihiin uguna faraxsan yihiin sidoo kale sugootinta ay u sameynayaan xubnahan ka tirsan waddanka India in muddo gacanta ugu jiray kooxaha burcad badeed ee Soomaalida waxayna tilmaameen haatan in mar kale dib ay ula midoobi doonaan eheladoodii iyo sidoo kale dalkoodii
halka ka taagan oo ah muwaadiniin waddanka India u dhashay muddo 4 sano maartay gaaraysana burcad badeed ay ku haysteen heeriyada Haradheere ayaa saaka Ilaahay wuxuu suurto galiyay inay soo galaan gacanta maamulka gobolka Galgaduud kadib markii aan runtii arintaas aan kala shaqeynay dad ajnabiya iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda federaalka ah waa todobadaas nin waa dad maaragtay muddo dheer la haystay oo xurriyadoodiina laga qaaday runtii dhibaato badan ay ka muuqato xag caafimaad iyo xag jir iyo dhinac walbaba laakiin Ilaahay fadligiis gacanta xurriyadii ayay saaka heleen kadibna waxaa loo duulin doonaa hadda magaalada Muqdisho ay sii mari doonaan dabadeedna waxay u sii gudbi doonaan dalka Kenya oo laga sii qaadi doono insha Allahu Taala Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa caafimaad iyo wanaag tiro badan in maartii muddadii la haystay dheereed in Ilaahay ka siiyo dadka ka shaqeeyay ajnabiga ah la macaabilay burcad badeedii haysatay nimanka kana ayana waan u mahadcelinaynaa dhammaana madaxtooyada oo runtii naga gacan siisay markii runtii barnaamijkan uu socday shaqadu oo walaalkay iga dhabarkayga taagani oo aad iyo aad noogala shaqeeyayna waan u mahadcelinaynaa marka waxaan leenahay xorriyadiinni waad hesheen insha Allahu Taala wixii hadda ka dambeeyana waxaad gaari doontaan caruurtiinni iyo reerihiinni iyo xaasaskiinni iyo dalkiinni
dhanka kale Baadoseen oo ah kabtankii kaxeynayay markabka burcad badeed muddada 4 sano ay shaqaalihiisa haysteen ayaa waxa uu aad ugu mahadceliyay maamulka gobolka Galgaduud iyo dhammaan dadkii ka qayb qaatay siidayntooda asigoona ka muujiyay farxad aad u weyn siidaynta maanta dib loo sii daayay taas oo kula midoobi doona eheladiisa
Yeah, my name is Bahadur Singh. We are the 7 Indian crew. So today we are arrived in the airport in Somalia. Mm-hmm. And we want to thanks to the governor of Somalia and government of Somalia and all the NGOs, those help us and our Indian government and all DG Shipping and all everybody, those help us. So we want to thanks to all these people. So today we are going to our motherland. So we are very happy.
la soo dhaafay ayaa kooxaha burcad badeed ee Soomaalida ee ka qowlaysata badda Soomaaliya waxay ahaayeen kuwo sii deynayay tiro la haystayaal ah kuwaas oo in muddo afduubna waxaana ka mid ah wariye in muddo ay ku haysteen qayb ka mid ah gobolada degmooyinka gobolka mudugga ayadoo ugu dambeyn dib xurriyadooda loo sii daayay kadib markii ay ka qayb qaateen dadka ku dhaqan deegaanada gobolkaasi mudugga ee ka soo jeeda maamulka galmudug kuwaasi oo ku guuleystay ugu dambeyn in wariyahaasi dib xurriyadiisu u helo waana kooxdii labaad ee dib xurriyadooda loo siiyo mudooyinkan dambe waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli dadaallo adag ee u galeen dadka deegaankaasi siidaynta iyo dib xurriyadooda inay u helaan dadkaasi in muddaa u afduubnaa kooxaha burcadbadeedda soomaalida dowladda Sweden waxay noqotay dowlad si rasmi ah u aqoonsatay dowladda Falastiin iyadoona kulan ay ku yeesheen magaalada Stockholm ee xarunta waddankaasi Sweden golaha xukuumadda ee dalkaasi ay kaga dhawaaqeen arrintaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden ayaa waxa ay sheegtay in xukuumadda Sweden ay u aqoonsatay dal madax bannaan dowladda reer Falastiin ama shacabka reer Falastiin waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli muddooyinkii la soo dhaafay si aad arrintaasi loogu ololeynayay waxaana dadka u ololeynaya ka mid ahaa dowladda Britain oo iyada kal hore fadhi ka yeelatay aqoonsi la siiyay dowladda reer Falastiin arrintan ayaana waxay tahay mid si aad ah kaga caraysiinayso dowladda Israa'iil oo iyada cadaadis iyo sidoo kale dhibaatooyin ka dhana arrimaha bini'aadanimada muddooyinkii la soo dhaafay ku haysay dadka reer Falastiin warkii oo aad kala socotay raadio wardheer qiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.